I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En av verdens beste fotballtrenere, altså kan man diskutere spillestil og filosofi og greiene, men en av verdens beste trenere sto i garderoben på Vallå der, altså det...
Og sier at dere kan like det.
Ja, også, men hør på meg, så gjør dere ikke det.
Ja.
Også, da hører du på gutten, ja. Eller hva er gubben, eller hva du skal si.
Det få som bedre på norsk fotball enn dagens gjest, som har nytt suksess på flere fronter over mange år. Han har spilt for både Lillestrøm og Vålinga. Han har vunnet cupfinalen som spiller, vært med på opprykk, vært sidestilt trener sammen med sin gode venn Petter Myhre, og nå han en av Norges mest populære sportsjefer i landet. Han har blitt kalt for suksessbansjen etter mange fantastiske signeringer for Sarpsborg 08, men den beste signeringen kanskje han selv. Thomas Berntsen, hjertelig velkommen til Ja, vi elsker fotball.
Takk.
Det veldig hyggelig å ha deg i studio som gjest. Du jo en opptatt mann, men som du sa rett før her, når overgangsvinduet ferdig, så blir det jo litt roligere.
Ja, det blir litt roligere, i hvert fall en ukes tid, og så begynner man å bekymre seg for neste år. Og jeg tok meg selv i det i sted, at, for vi jobber jo med de spillerne som har utgående kontrakt, og så kjente jeg at jeg begynte å bli bekymret for 2023 allerede, og så har vi nok å bekymre oss for. I den sesongen vi og det faktisk 5 måneder til vi skal reise på treningsleir, og det, vi har god tid, så det ikke noe vi skal begynne å mase enda, det ikke.
Det mye angst som ja. Sportsjef.
Ja, men så det sånn, når du har vært med lenge, så det, du klarer å sette det i ganske greit perspektiv, altså det men den dagen man mister vinnerinstinkt og den der, den løsta på å prestere godt, da tror jeg du skal gi deg, for, og det jo blitt sånn underveis i kampene, har det blitt verre og verre for meg, altså det, jeg orker ofte ikke å se på slutten av matcha lenger, og Det sånn det og vi har jo spilt mye viktigere kamper, eller større kamper enn dette, hvor det ikke var noe problem tidligere, men nå har det blitt sånn, og det tror jeg et godt tegn at engasjementet fortsatt der.
Det var jo kanskje Sarpsborg standard, et litt rolig overgangsvindu denne sommeren her, eller hva synes du selv?
Ja, altså vi gikk jo inn i sesongen med en ganske gammel spilletropp. Det litt utfordrende for oss. Ofte så har vi selv vunnet de beste spillere våre, og de ofte unge. Og det en del av politikken til klubben, og det som gjør at vi fortsatt med lite selv, at vi har klart å funde klubben gjennom spillesalg. Det endte opp med at vi da ønsket et vindu i sommer hvor vi skulle forynge oss på lang sikt, og det har vi hentet tilbake Conte, vi har signert Viktor Torp og Gustav Mogensen, som veldig gode signeringer for oss, og så dessverre så har vi prestert for dårlig underveis i sommeren, så måtte vi hente også noen kortsiktige løsninger som skulle styrke laget på kort sikt, men et roligere vindu i utgangspunktet, selv om det har vært vi solgte Lindseth til CSKA og Sofia, og det har vært noen bud på noen andre spillere, men vi har vært veldig opptatt av at kvaliteten på troppen skulle minst være like bra, og vi føler at selv om Lindseth var en viktig spiller for oss, at vi har en bedre tropp nå enn det vi hadde i våres.
Og nå snakker vi om sportsjefjobben da, selvfølgelig, men vi må jo innom du har jo vært spiller også, Thomas. Startet i Strømmen. Var det, du fra Strømmen?
Ja, altså, jeg egentlig 500 meter herfra. Jeg født ja. På Vår Frues hospital rett borte I gata her, og døpt I Markuskjerke litt høyere opp på Sandalsheimen. Så jeg kaller meg Oslo-gutt, og jeg har bodd største delen av livet mitt I Oslo, men ungdomsårene mine, det var på Strømmen, og hadde en fantastisk tid med, I en utrolig fin klubb den tida der. I Strømmen, og så jeg kan jo si at det, som fotballmessig så jeg strømling.
Ja, det strømling, ja.
Og hvorfor Strømmen?
Jo, altså min mor og far, de er jo fra Torshav og Sandaker, altså jeg sier ikke Torshav, altså Oslo sier Torshav, ja. Altså det sånn det og det ganske morsomt det greiene der, for de er oppvokst 50 meter fra hverandre I Sandakerveien og gamle Østgårdsgate. Det heter Oskar Bråtens gate nå. Altså, så de som godt kjent, så det ordentlige Oslofolk. Så, men de ville flytte unga sine ut av Oslo når de vokste opp. Og da ble det Lørnskog, altså Kuland på Lørnskog. Og så var det sånn at rett over gata der så bodde Bjørn Myhre. Med en sønn som heter Petter Myhre, og to andre sønner som heter Thomas og Terje, for så vidt, og kona si Toril, men han trente på Strømmen, og han tok med oss med til Strømmen, og det grunnen til at jeg havna I Strømmen.
Og hvor lang tid tok det før det ble seniorfotball I Strømmen?
Ja, Strømmen var jo eliteserien I dette, jo før krigen holdt jeg på å si, det 1987, eller 88 var første året til Strømmen I eliteserien, eller da på toppnivå den tida der, og da var jeg med på benken som 17-åring der, og år etter så spilte jeg på A-lag I 4 år der, ja, 1992 eller sånt nå. Ja. Petter Myhre, Geir Bakke, Bjørnar Levernes, Espen Haug, for den som kjenner han, det bør de gjøre, dem som hører på dette programmet her, Knut Aga, Mike Kjøle var han med og spilte kvalik til Eliteserien I 92, jeg tror ikke det, men I hvert fall mange av de som har spilt en del Eliteseriefotball, holdt på å rykke opp til Eliteserien I 92, med Strømmen, men det klarte vi ikke, tappte kvaliken mot Hamkam og Drøbak Frogn, og da ble det sånn at vi dro litt til vårt, så Bjørn Aril og Geir gikk til Kongsvinger, Espen Haug gikk til Vålinga sammen med, ja, hvem var det? Terje Olesen. Og jeg gikk til Lillestrøm, og så videre. Så da spredte det laget seg. Så det var liksom den æra ferdig I 1992.
Ja. Hvordan var det å være I den type garderobe der, som ung gutt? Og det var jo en del...
Altså, jeg kan ikke annet enn å skryte av Strømmen og det miljøet vi hadde der. Og det jo... til manges frustrasjon, det jeg higer etter nå også, å få til med den lysta og den hungeren til å trene mye, altså vi trente hele tiden. Det var et trøkk på trening, det som jeg sa før vi kom på lufta her, at det var landslagsspillere I alle posisjoner, det var et trøkk på treningen, og det var toppidrettskultur I ung alder, så Bjørn Viljugrein glemte jeg opp I dette her, altså det relativt greit spiller det også, han var med der, så det, når du ser på lagbildene våre fra aldersbestemte, så er jo landslagsspillere og tippeligaspillere overalt. Så,
ja, det gullgenerasjonen.
Ja, det bra, det har jo preget oss, altså den konkurranselista hele veien, og det litt vi hadde vel håpet på at vi var jo altså Strømmen Lillestrøm altså vi hadde håpet på at vi skulle klare å komme oss opp og det var jo aldri snakk om den tida der I junioralder at det gikk fra Strømmen til Lillestrøm altså når vi møtte Lillestrøm den tida der på junioralder så hadde vi ikke møte opp nesten en gang altså vi var mye bedre enn dem og det var jo nærme på at faren til Espen Haug Bjørn Haug fikk bygd sammen Olav og Ton en svær stadion nede på Strømmen stasjon Da kan det godt hende at Strømmen hadde vært Lillestrøm nå. Det hadde vært en kommersiell gullgruve antageligvis, med kjøpesenter I stadion og så videre. Så det var, ja. Men ja, det ble I hvert fall sånn da, at Strømmen fortsatt en fin klubb, men det har sine utfordringer nå.
Ja, det var ikke klar over den historien der med stadion. Det kunne blitt virkelig
ja, altså,
noe annet.
Det var jo infrastrukturen klar. Toget stoppet rett ved siden av. Altså, det var helt suverent.
Så som du sa selv, da ble det Lillestrøm I 93. Mm. Det Ivar Hoff som henter deg?
Ja, henter og henter.
Det du som går til dem?
jeg husker, den tiden der så var det ikke noe, det var ikke noe internett og sånt den tiden der. Så, men jeg, Roger Haugen, jobbet på posten, han var keeper på Strømmen. Jeg var nede og så om Lillestrøm hadde sendt brev på meg. Da sendte du brev, altså fysisk brev til klubben. Ja, det var sånn det var. Og så, men det kom aldri noe brev. Og så Joar Hoff hadde vært treneren min, altså broren da, til Ivar. Så gikk jeg ned til Joar, og så faen, har vi ikke tenkt å få et finger ned i Lillestrøm der, eller er mer enn god nok til å spille der nå, jeg? Ja, det jo, men Ivar spesiell. Ta ringen, du. Ta ringen, du, så kommer han nok til å hente det. Så ringte jeg Ivar, da, og ja, faen, deg har vi hørt om, liksom, og du må komme ned på møte på Åråsen, da. Kommer inn der, sitter Svein Skoglund, Svein Rustad og Ivar Hoff, ikke sant? Altså, det var jo legender av fotballledere den tiden der, ikke sant? Og jeg var jo pissnervøs, jeg var jo ikke noen agenter og sånt den tiden der, så jeg var alene. Mutteren og fatteren har jo alltid vært og sett på fotball, og fatteren har spilt i toppserien i både hockey og bandy, og jeg tror kanskje, det er ikke fotball, men altså, det er idrettsfolk, men aldri vært det. De har jo aldri sydd puter under armene på meg, og jeg var jo pissnervøs, og så kjørte Ivar selvfølgelig. Thomas, du må dra hjem. Vi skal tenke litt på dette her, og så får vi se.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 22, og så dra jeg hjem til mutteren og fatteren. Det var jo ikke noen mobiltelefon heller den tiden der, ikke sant? Så jeg sitter og venter på telefonen da, på 63 90 43 16, som nummeret var da. Det husker jeg fortsatt. Og så ringer Ivar. Thomas, vi bare kødda med deg. Selvfølgelig får du kontrakt her.
Ja, riktig. Ja.
Altså, han kjørte spøken på meg allerede da i 1993. Ja, det var 92. Det var før vinter, eller før jul da, 1992.
Ja, det stort spill da, Ivar.
Ja, stort spill allerede da. Det var det. Så fikk jeg noen fine år der. Og jeg har vel... mitt talent var ekstremt begrenset som fotballspiller, men jeg var... ekstremt treningsvillig, var ekstremt lite opptatt om jeg hadde vondt noe sted. Altså, jeg spilte uansett, og jeg var utrolig rask. Men jeg var ikke talentfyller i hele tatt. Men jeg fikk lov til å spille med utrolig mange gode fotballspillere. Mm. Og det er jeg veldig takknemlig for. Og i Lillestrøm, spesielt, men også i Vålinga-tida, som vi kanskje kommer inn på senere, så fikk jeg lov til å spille med mye gode fotballspillere. Det er jeg glad for.
Det var jo en liten greie som skjedde med Ivar Hoff og Lars Bohinen. Mm. Husker du det? Det var et eller annet med maktfordeling der.
Ja, altså jeg husker veldig godt det, for nå har mine kjære venner Geir og Petter klart å få Lillestrøm tilbake der de hører. Men altså Lillestrøm, den tiden jeg spilte der, så at jeg fikk lov til å komme dit, da, det var litt sånn, for de signeringene Lillestrøm gjorde den tiden, det var alltid den beste som var tilgjengelig på markedet, havna i Lillestrøm. Altså det var Lars Bohin, det var Kåre Ingebrigtsen, det var Frank Strandli, det var Geir Frigård, det var altså Ståle Solbakken, Ronny Jonsen, altså alle kom dit. Altså det var sånn det var, og det kan nok hende at den klubben var litt liten for Lars og Ivar, men likevel så det ble jo sånn da at Lars avslutta etter Ivar måtte avslutte faktisk midt i sesongen eller litt ut på høsten det året. Mens Lars avslutta etter vi hadde faktisk slått serielederen i Serie A borte i Europacupen. Torino, vi slo dem 2-1. Vi ble snytt for straffe, men Patrick Karlsson burde ha slått ut serieledere i Italia i Europacupen. Men Lars var fantastisk. Han hadde en ekstremt tøff start. Altså Åråsen-publikummet den tiden der. Det er litt tilbake der nå. Det er der det skal være. Lars hadde en tøff start, bomma på litt straffe, spilte dårlig og ble bua av banen der hele tiden. Og så hadde vi en supercup-finale mot Rosenborg. Og derfor jeg kommer inn på den, for det må jeg jo prate om. Ja. Men det var seriemesteren, og så vant jo Rosenborg dobbelt, så tappte jo Lillestrøm året før cup-finalen. Og grunnen til at jeg nevner den kampen der, er at da var Lars helt fantastisk, men vi vant 2-1. Og Lars skårte det ene målet, men hvem er det som skårte det andre målet?
Ja, da sitter du veldig her.
Ja. Ja. Og grunnen til at jeg vet, ja, at jeg har skårt 3 mål i livet mitt på seniornivå. Så dem kan jeg ramse opp ganske fort.
Ja, men fortell om det målet da.
Ja, altså det var fra halvmeter på corner. Altså det var ikke noe verre enn det. Men jeg var der og skårte.
Du var der?
Ja.
Det er klart. Og så tar vi jo dette, tar jo et dramatisk valg, vil jo jeg si da. Sånn, i hvert fall sånn på papiret når man går fra Lillestrøm til Vålinga. Hva skjedde her?
Ja, altså, det var jo litt interessant, for at vi var et bra lag den tiden. Altså, jeg hater Rosenborg, og ikke på grunn av at jeg hater Rosenborg, men på grunn av at de var så gode den perioden jeg var i Lillestrøm. For hadde ikke de vært så ekstremt gode, så hadde jeg vært seriemester også. For vi hadde et utrolig bra lag underveis, men de var enda mye bedre enn oss. Og det var... i Lillestrøm, jeg tror jeg tok 2 sølvmedaljer og 1 bronsje på de 4 årene. Han var vel på fjerdeplass til fjerde året. Så vi var et bra lag, men Rosenborg var bedre. Og da ville ikke Lillestrøm ha Teite Tordarsson lenger, som var der i mesteparten av tida. Og det ville ha nye folk. gode folk, altså Per Broland god venn av meg, Even Pellerud god venn av meg. Jeg tror de gjorde en liten feil, altså min personlige mening, de fjernet Bergdølmo, Schiller, Sandstø, Thomas Berntsen, vi var ekstremt sentrale i miljøet, vi var ikke de beste spillere, selv om Bergdølmo og Schilleren kanskje var det, Sandstø og jeg litt mer perifere, men vi sto for det meste av, vi holdt mye gruppa sammen, vi var en ganske sentral der, så jeg tror det var et dumt valg, og det endte opp de årene etter vi dro fra klubben, så kjempet vi Lillestrøm for å unngå nedrykk i 2-3-4 år på rad, ja. Mens vi hadde vært et topplag i de årene før, så gikk det at vi var så jævla god til å spille, men man skal være litt forsiktig i forhold til å dra ut for mye av spillergruppa av gangen.
Ja, så du ble bedt om å dra, ja.
Ja, altså vi hadde utgående kontrakt, så var det ikke noe dramatikk, og det er også av så gode fagfolk som Per Brogland og Even Pellerud, så er det null problem å få den beskjeden. Altså, de hadde sin begrunnelse for det. Jeg tror det var et feil valg. Jeg gikk til Vålinga i stedet, og var litt bekymret, men da kom min gode venn, ikke sant, Dennis Schiller, så altså, ser han bort meg, så dulter han til meg, så sier han, Thomas, det greiene der skal ikke du bry deg om. Du er bare gråstein allikevel, du, den bryr seg. Og det stemte. Altså, når mamma hadde Diallo gikk andre veien, da var det litt annerledes. Men når Thomas Berntsen, en litt sånn midtstopper, høyrebekk, gikk, det er ikke så farlig. Altså, det er ikke det som skaper de store overskriftene.
Det Nei, ikke. Så det var en flytur.
Ja, altså før du dro til Vålinga i 96, så skulle Lillestrøm til Skjevik, eller jeg vet ikke hva du skulle, men så var det en ganske forferdelig flytur.
Ja,
var du på den flyturen?
Den var jeg på. Ja. Altså, det var, og tilbake til han ene jeg nevnte her, han treneren på andre laget på søndag, Arne Sandstø. Han er den mest iskalde personen jeg vet om. Altså, han er ekstremt kald. Og vi sitter og... når du spiller fotball, så flyr du hele tiden. Du er jo komfortabel med det. Og så blir det veldig turbulent på vei nedover, og det var et stort uvær der nede. Og det går greit, og så skal vi lande, og så får vi ikke lande, og så skal vi ta igjen, men så går vi rett inn i uvær igjen, da. Og så ser jeg bort på Sandstø, så er Sandstø helt hvitt, og da ble jeg redd også. Altså, da ble jeg redd, da var det første gang jeg ble redd. Og tenkte jeg, nei, det her går gært, og det var ordentlig ubehagelig i en ganske lang periode. Og så sirkulerer vi litt, så flyr vi tilbake til Oslo. Og da kommer han der, da sitter en videre pilot bak oss, han sier at denne gangen her trodde jeg faktisk at det skulle gå gæren, sier han. Så kommer piloten ut, ordentlig, det er litt sånn kraftig nordlending det også, så tar han armen opp, og så står han og lener seg. Dette var ikke noe problem, ikke noe dramatikk. Og svetteringa var jo større enn Cabacho sine. Han var gjennomsvett, han hadde jobbet inn i denne kokpitten her, og det trenger jeg å tenke på. Men det var litt dramatisk, det var det, men antagelig så var det full kontroll.
Det var sånn at oksygenmaskene falt ned?
Nei, de tatt aldri ned, altså. De gjorde ikke det.
Såpass dårlig fly,
ja. Ja, vi hadde luft, altså det var jo, vi satt vel i røykekupen, tror jeg. Det var jo denne perioden der, at det var lov å røyke på fly, så...
Ja, det er herlig, ja. Bra det gikk godt.
Ja, det var greit.
Ja. Men det ble jo en veldig god start i Vålinga da, med cupfinale. Altså, Vålinga spiller i første divisjon i 97, møter Strømsgodset til en heidundrende cupfinale.
Ja.
Det vinner 4-2. Husker du samtlige minutter av den kampen, eller hvor...
Nei, altså det gjorde jeg ikke, for jeg hadde kramper i begge legga de siste 10 minutter, var det 4-2 når jeg gikk av, og da gikk jeg og la meg i badekaret. Så,
du gjorde det, ja?
Ja, altså jeg husker ikke det, men jeg husker veldig mye av den sesongen, jeg kjenner meg igjen litt i forhold til det Brann opplever nå. Altså, vi hadde jo et alt for bra, altså Vålinga skulle aldri, eller de rykket jo ned, så kanskje vi fortjener det. Altså det er jo glemt i Brann nå at de egentlig presterte tidens skandal i fjor. Altså, ja. Rykke ned med budsjettet og spille troppen til Brann i fjor, altså, det er en skandale. Men det er helt glemt, og sånn var det jo Vålinga også. Vi hadde jo landslagsspillere sittende på benken i første divisjon.
Ja, det er jo en helt sinnssyk tropp det der.
Vi hadde nesten ikke trengt å møte opp til matcha. Ja, vi hadde ikke trengt det. Altså, vi hadde rykket opp i august eller noe, jeg husker ikke. Men, så det var ganske mange opprykksfester, og det var ganske mange cupfester, og vi hadde jo en fantastisk fjerde runde oppe på Bislett her, hvor det var... at det kom ikke inn flere folk. Folk måtte dra hjem. Det var 18 000 i fjerde runde i cupen. Det ble skapt en utrolig hype i byen her rundt Vålinga.
Hva har du spilt mot da?
Brann. Ja. De var i Eliteserien, og vi vann 4-1 i fjerde runde. Altså, vi var et bra lag, og så hentet vi jo Jon Karev på sommeren der i første divisjon. Altså, han slo jo Viking alene i semifinalen. Ja. Så det var... Så vi hadde et godt lag, og jeg kjenner meg veldig godt igjen i den brandsesongen som er nå. Så er det så det nå sånn da, når vi kom opp, vi kjøpte noen gode spillere, og vi var egentlig et veldig godt lag da, men vi holdt på rykkene I 98 året etter. Altså vi trodde vi var litt for gode. Altså, det litt sånn, nå skal ikke jeg hjelpe Brann, men hvis de tror at dere leverer I Obos nå bra nok, jeg kan bare glemme oss. Mm. Det ikke I nærheten.
Det derfor Drillo kommer inn I 98?
Ja, og den tok jeg på et møte I Sarpsborg her om dagen. For, for det litt det samme. For man kan jo diskutere, og så tropper gode eller ikke, men også begrenset hvor mye man skal høre på media. Men altså, hvis du tar snittplasseringen hvor media plasserte Sarpsborg I før sesongen, så tipper jeg at det en femte-sjette plass, vil jeg tro. Og når vi ligger da på 12-13. Plass, så det underprestering. Det litt det samme som når Drillo kom inn til oss I den sommeren 98, eller litt over sommeren. Da hadde vi vel 10-11 kamper igjen. Det kan hende at jeg maler det bildet der litt penere enn dere var, men Drillo sier I hvert fall at hør nå her, dere holder på å rykke ned. Og så ser vi på hverandre og sier, nei, vi ser på oss, vi kan ikke rykke ned vi. Og så tok hun frem tabellen og så, jo, vi holdt på å rykke ned. Vi lå vel det nest sist eller tredje sist. Så tror jeg vi vinner 10-11 kamper eller noe sånt nå på høsten med Drillo. For han får ut potensialet, altså han sier at dere må høre på meg, vi må enes om noen ting, noen kjøreregler. Han var veldig tydelig, veldig enkel å forholde seg til. Vi vant de matchene og gikk til kvartfinalen I Europacupen. Så vi var et bra lag, men vi fikk ikke ut potensialet.
Men dere havnet på 7. plass.
Vi havnet på 7. plass, ja. Og det, ja, jeg tror vi vant, altså om det var 10-11 eller om det var 9-10 eller hva det var, Så vi var veldig gode den høsten der.
Mm. Det var deilig å få inn en fyr som klarte å legge følelsene vekk her og bare ja, se altså, faktaen.
Jeg tror jeg har sett Drillo på det beste, og ikke på det dårligste, men altså, våren etter så var hadde han lyst til å reise til Wimbledon, da var han ikke like god, men altså, det han leverte I Vålinga høsten 98, altså, han var så tydelig, han var så retorisk riktig, han Altså, det var helt fantastisk å jobbe under han. Det må jeg si, rett og slett.
Må jo ha kommet med en ekstra aura, da, åpenbart, ja, etter denne VM og altså, I Frankrike.
En av verdens beste fotballtrenere, og så kan man diskutere spillestil og filosofi og greiene der, men en av verdens beste trenere sto I garderoben på Valla der. Altså, det.
Og sier at dere kan
ikke
det.
Ja, også, men hør på meg, så gjør dere ikke det.
Ja.
Også, da hører du på gutten, ja. Eller gubben, eller hva du skal si. Altså, det var ikke noe tvil om, så han fikk samlet gutta. Han, det kan hende at det ble en bytur eller to mindre akkurat den høsten der på gutta, altså, vi var en glad gjeng.
Mm.
For den tiden det var ikke noen sosiale medier, og sånt, så det kunne jo faktisk...
Det var lettere å gjemme seg.
Kunne ja. Gjøre sånt, da.
Ja, det kunne gjøre sånn, selv om det ikke var. Det var jo ikke noe fordelaktig da heller.
Nei. Men så kommer det seg litt utlandsopphold ja. Til Østerrike der.
Ja.
Var det helt tilfeldig, eller var det en Nei. Lang guttedrøm som ble oppfylt?
Nei, så det var, jeg skulle ha reist av gårde etter jeg var ferdig I Lillestrøm, skulle jeg egentlig ha reist ut, for da var jeg mye, da var jeg har fortalt om mine begrensninger tidligere, så jeg trenger ikke å grave meg enda lenger ned. Men jeg var I bedre form da. Og for, når hurtighet var min største styrke, og når musklerne mine hadde jeg har jo aldri tøyd ut eller noe sånt, ikke sant? Jeg var sterk, jeg var rask, men jeg stivna jo, og når jeg begynte å bli tregg, så var det ikke så jævla mye igjen. Så jeg kom jo ut når det ikke var så mye igjen. Men det var jo... Altså, den erfaringen fra Østerrike, for det første så lærte jeg meg å prate tysk. Jeg ble kjent med noen fantastiske mennesker der nede, og jeg fikk sett litt hva de prater om fotballen der ute. For at selv om jeg var på vei ned, så var jeg god nok til å spille, men jeg spilte ikke så mye. Og det var utrolig mye politikk. Det var gutter, lagkamerater som du trodde var venner inne, som gikk bak ryggen din. Altså, jeg har noen historier derfra som...
Gjerne høre.
Ja, kanskje min beste kompis på laget, han tok jo leiebilen min og kjørte rundt på kvelda, så det skulle se seg at jeg var ute på byen på kvelda, blant annet.
Oi.
Jeg var satt opp på laget, elveren, skulle spille bort mot Austria Wien. Altså, vi hadde drillet laget hele uka, så går han inn I garderoben. Kommer ut av garderoben, jeg blir stryket av laget, ikke med troppen I det hele tatt. Altså, det er sånne ting hele veien. Og jeg hadde en diskusjon med, selv om han en god venn av meg nå, Ove Flint Bjerg, som var trener da, etter en kamp vi hadde spilt borte mot Tyrol. Og han mente at jeg hadde feil. Jeg sier at nå tar vi feil, sier jeg. Og etter det så var jeg ute av laget I 10 kamper etterpå, ikke sant? Så det, ja, du lærer en del ting I forhold til hvordan det der ute, og erfaringen var helt fantastisk. Men jeg burde, som sportsøy, burde ha kommet meg ut noen år tidligere. Ja. Det burde jeg nok ha gjort.
Dette var SV Bregenz.
Det stemmer.
Hvor Østerrike det?
Altså, det et helt fantastisk sted av Østerrike. Altså, Østerrike et nydelig land. tar en historie fra fatteren der nede og har og besøkte meg, så fatteren sover dårlig, vet du, og det det så plystrer du på gata på morgenkvisten, så lurer han på, hva fanken dette for noe? Det var selvfølgelig gatefeieren som var, tok opp søpla, ikke sant? Stod på morgenen, var alt rent, altså det så rent og pent. Det levensgnisse, det bare å nyte livet der nede. Folk, hvordan de har hjemme, de henger opp lakener og sånt som gardiner, altså det de totalt, men de fantastisk kledde. De bruker penger på byen, på restauranter, det rent ute. Men det ligger, når jeg oppe på fjellet i Bregenz, da har jeg inn Liechtenstein, du har inn Tyskland, Schweiz og Østerrike på mobiltelefonen din. Du har en svær innsjø som heter Bodensee. Der nede er det rundt 25-30 grader hele sommeren. Det masse båter, det båtliv ditt. Du kan ikke svømme, for det svært, men du kan kjøre da til Schweiz, til Tyskland, på den sjøen. Helt fantastisk. Over fjellet, 2 timer til Milano. Helt nydelig. Helt fantastisk det.
Det hørte seg, det var synd du ikke var der lenger da,
ja,
sånn sett.
Ja, altså det veldig, veldig synd. Jeg spilte jo med Jan-Ove Pedersen her, han bor der fortsatt.
Han gjør det,
ja? Ja, han har bodd der, og familien hans, de hadde jo noen familieforøkelse mens vi var der sammen, og de jo født og oppvokst i Østerrike, i hvert fall den ene ungen.
Kan dette bli en samarbeidsklubb med Sarpsborg på sikt?
Altså, det som morsomt at den klubben gikk jo konkurs etter at jeg gikk morsomt, var synd, men det var jo den tiden det var Schwarze Geld og Sparbok, og det da bankbøker som det ikke navn på, men et nummer på, og du fikk jo penger dine i blå konflikter, ikke sant?
Mm. Ja, herregud, men altså, går du da til Bryne ja. Etterpå? Det fordi også du skal fortsette flotte naturen og gå og dra til Jæren? Ja.
Altså, det helt sykehus, altså, at jeg havna i Bryne, når det sagt. Altså, men det på grunn av at jeg havna i krangel med han og Ove Flint, da. Altså, Ove Flint hører ikke på podden her, men han har blitt en god venn av meg, han også ettertid. Altså, det tiden leger alle oss over. Jeg dro dit. Nei, altså, jeg kunne blitt der, altså, men jeg var såpass glad å spille fotball, så at jeg ville spille fotball. Jeg burde antagelig reise på noen lån der nede i stedet. Jeg ser det ettertid, men Jørgen Rangnes, Ragnvald Soma, den spilte stoppere for Bryne, og så ble Jørgen Rangnes skadet. Han var kaptein på laget, så han skulle egentlig være ute hele sesongen. Og da trenger det med midtstopper, de holder på rykkene, så tenkte jeg, da drar jeg dit og spiller fotball. Utfordringen var at Jørgen Rangnes, altså de jærbuene, selv om de skadet, så de blir ikke skadet lenger, vet du. Han var tilbake i løpet av 3-4 uker, vet du, så da var det ikke noe særlig plass til meg i det laget lenger. Så det ble egentlig en periode, nå høres jeg useriøs ut, men det ble en periode hvor jeg dro fra fredagene, så dro jeg på Buddha Bar i Oslo, og fløy fra Jæren, og så var jeg sammen med gutta i Oslo, og så møtte jeg gutta på Gardermoen, og så dro vi på kamp. Så jeg var egentlig med som reserve i det året der. Ja, men jeg fikk mange gode venner der, har lært mye av oppholdet på Jæren også. Fantastisk arbeidsinnsats, og det klinkes det noe jævlig. Jeg kan godt hende at jeg ikke gjør det nå lenger. Jeg husker godt, jeg kom opp der, da kom jeg rett fra Spania, hadde vært på ferie. Rett til Jæren kommer hvite strømper, helt fantastisk. Jeg var brun som fanken, ikke sant? Nedbretta strømper, ut der. Første brun, det var Einar Braut, jeg vet ikke om han er sikkert i slekt med Erling. Thomas, du må ha på deg leggskinn når du spiller på Bryne. Nei, dette går fint. Jeg trener ikke med leggskinn. Andre treninger, da trente jeg med leggskinn, for å si det sånn. Ja. Der klinket de til. Så ja, altså, de fantastiske mennesker. Fått en veldig god kompis i Eivind Karlsbakk, den som kjenner han.
Er det faren til
Det faren. Viking? Ja, og jeg tror, ja, det to Karlsbakk som driver der ute, men jeg tror det faren til Viking.
Ok, ja.
Jeg tror det. Skårte vel i cupfinalen for Brann vel, mot et eller annet lag, tror jeg. Ja, jeg husker ikke helt, men allikevel fantastisk. Kjenner mye, mye fine folk der, altså stavte fine folk, så jeg vil ikke være den for opplevelsen foruten heller, men litt morsom historie, og det var i den tiden der du var litt høy på deg selv, og du liksom, så kjørte jeg, hadde jeg lånt bilen til Kenneth Giske fra Hødd, han spilte sammen i Lillestrøm, han hadde dratt til han var i Bryne før meg, tror jeg, så kjørte jeg bilen hans, og så kom jeg igjen, da skulle jeg lokaloppgjøre mot Viking, og så kjører jeg inn i sentrum nede i Vågen i Stavanger der, og så har jeg vinduet nede, og så plutselig herne så sveiver ned vinduet på andre siden, og så roper han over til meg, jævla bonde! Så tenker jeg, faen, er det meg du prater til? Jeg er fra midt i byen. Så jeg ble kalt bonde i Stavanger. Altså, det passer ikke, altså, det passer ikke helt tatt. Men, ja, sånn er det.
De trykker i hvert fall til i duellene fortsatt, vil jeg si, da, med disse innkastene. Ja, ja. Det en kultur der fortsatt.
Ja, flott går det, altså, Jæren er ikke stort, altså Bryne er ikke stort, de har fått til utrolig mye ting der ute, altså. Kjempebra.
Så avsluttes spillekarrieren i Bærum?
Ja, og grunnen til det jo vår kjære venn Tor Ole Skullerud som tredje laget da.
Ja.
Og jeg hadde jo, var jo ferdig å spille fotball, og men så fikk de noen skader også. Og jeg bodde jo i Oslo her, og det var lett for meg å kjøre ut og prøve å hjelpe han. Vi hadde et bra lag, spilte litt der. Jeg var jo aldri skadet, men jeg begynte å få noen Gilmors groin på begge sider og sånt, og Rosenlund, som de fleste kjenner til i fotball-Norge, han sa at enten må du operere begge sider, eller så må du legge opp. Og da, der la jeg vel egentlig opp i 14 dager, og så trente jeg bort den Gilmors groin, og så spilte jeg ut sesongen, men jeg hadde vondt hele tiden, så det var ordentlig. Hvis jeg hjalp Toro med litt, da, så var det greit, men jeg var ferdig spilt jeg da. Altså.
Var det han som inspirerte deg litt til at du skulle bli trener da, eller var det...
Nei, altså jeg ga meg helt, jeg er utdannet økonom, diplomøkonom ved siden av, så jeg ga meg helt, jeg var egentlig litt ferdig spilt med fotball, når jeg var ferdig å spille. Men Geir Bakke jo en av mine beste kompiser. Jeg vanka jo sammen med han og Kjetil, rekte alle de gutta, og Geir bodde for seg selv på metrosenteret på Lørnskog, vi hadde kortlag par tre ganger i uka og sånn, så jeg var jo, slapp jeg aldri i fotballmiljøet likevel, jeg gjorde jo ikke det. Så ble det sånn at Håvard Lunde, som jeg spilte sammen i Vålinga, lurte meg om jeg skulle være med å trene Lørnskog. Mm. En høst, hvor de sleit, og så kom jeg inn der, og da ble jeg litt betent egentlig, litt, jeg har pratet mye med Håvard etter det, men litt synd, for jeg altså, styrker og svakheter, jeg har mange svakheter, noen av styrkene mine, som kanskje er svakhet nå, det er at jeg er ekstremt lojal, og jeg hadde aldri tatt den Lørnskog-jobben hvis ikke Håvard hadde sagt til meg den dagen jeg ble med som hjelpetrener, at hvis vi gjør det bra nå, så kan du ta vår som hovedtrener.
Mm.
Men vi gjorde det såpass bra at han hadde også lyst til å fortsette. Men da hadde allerede klubben tilbudt meg den jobben, så det ble litt betent akkurat det greiene der, og det liker jeg ikke. Men sånn er det. Trente jeg Lørnskog i 3 år, holdt på å rykke opp hele veien. Vi hadde mye gode spillere, vi var gode på spillelogistikk allerede da. Trente mest med Vidar Gundersen, som hadde veldig kjennskap til østkanten av fotball Oslo, da. Altså Jørgen Isnes, Kim Holmen og de gutta der kom jo til klubben.
Ja.
Altså vi hadde et lag, vi skåret jo 70-80 mål i sesongen og sånt, og det Geir sier at det er ganske rart at du som egentlig bare var ute etter å ødelegge for folk, altså hver gang jeg ringte deg og pratet om fotball, så var det bare snakket, nei, vi må skåre mer mål. Det var eneste jeg sa, skåre mer. Så vi hadde Andreas Moen, som vi solgte til Sogndal, Fredrik Dam, som gikk til Sarpsborg, vi hadde Kim Holmen på topp, vi hadde, Petter Larsen, Scheid Haugesund, altså vi hadde fantastiske spillere. Så.
Var Isnes og Kim Holmen på topp sammen? Eller var
Nei, Isnes, altså Isnes skal aldri røre på topp utenom det ligger under på slutten. Han var midtstopper.
Og var det,
ja? Ja, altså han var kaptein min i 3 år i Lørnskog, og jeg vet ikke om jeg skal fortelle om det. Han blir irritert meg, for altså, Jørgen har blitt en fantastisk fotballtrener, en fantastisk fotballleder, og han tar steget snart. Men altså, vi har vært veldig gode venner, og vi er veldig gode venner, men den tiden der så... Det var en glad gjeng, for å si det sånn, og han ble kalt kaptein Tørst. Jeg vil ikke at det navnet skal ikke henge med han lenger nå, på grunn av at han navigerer det KFM-laget der så perfekt nesten nå, med å være så god leder og så bra trener, så det er fra fortiden. Men han var en fantastisk kaptein, for han kjente på pulsen når gutta trengte det, altså han var en forlenget arm for oss ute på banen, han var helt fantastisk av som kaptein.
Mm. Men ser jo at han gjør det med kofferlaget nå egentlig også, ja. Han er veldig flink med spillerne.
Ja. Jeg vet ikke hvorfor, jeg bare så for meg at han var en spiss av en lang grunn.
Jeg tror han har noen legendariske kamper som spiss når han blir satt opp på slutten av matcha, så han var jo utrolig sterk i lufta, duelsterk spiller. Vi trenger ikke å prate så mye om Jørgen. Han blir pratet om i alle sammenhengene. Men det er jo sånn at vi... Ja.
Vi må jo selvfølgelig da... Vi må jo snakke litt om perioden i Strømmen, da. For der var det jo så mye... Det går nesten ikke an å gjøre det bedre, ja. Synes jeg i hvert fall, da.
Men skal sies at du var jo Kongsvinger etter Lørnskog, og så...
Ja, og det er jo læringa, ikke sant? For du lærer hele veien. Jeg hadde muligheten å gå til Sogndal, og jeg dessverre... Eller ikke dessverre, jeg sa nei til dem 2 ganger. Siste gangen. Altså, jeg fikk... Altså, Sogndal er et veldig vakkert sted, men jeg fikk klevs av å være der oppe når jeg er født. Det var bare sånn. Altså, litt useriøst. Det var Jørn Karlsrud i Kongsvinger som... Da holdt jeg på å gi fanken i klaustrofobien og skrivende for Sogndal. kjørte opp til sammen med fatteren og satt i møte med klubben og går opp på rommet mitt, og så ringer Jørn meg, altså, du kan ikke flytte til Sogndal, du må ta Kongsvinger i stedet, sier han.
Fatteren var med?
Hæ? Fatteren var med, vet du. Fatteren liker å være med. Og, altså, så kjenner jeg på maga først, jeg kan ikke ta den. Så går jeg ned til styret i Sogndal og sier at jeg kommer ikke til å trene dere neste år. Jo, men vent da, du får et fantastisk tilbud. Så, nei, det er ikke det som er interessant. Jeg tar Kongsvinger i stedet, beklager. Da ble det Kongsvinger. Vi satt sammen et veldig bra lag i Kongsvinger. Vi hadde den tiden der, altså det var jo rett før knakk i norsk fotball. Vi kjempet mot Bodø Glimt, Hamkam og Molde. Vi havna på fjerdeplass bak de. Altså, vi hadde et mikroskopisk budsjett i forhold til de andre lagene. Vi hadde et bra lag. Vi var ikke så gode at vi kunne ha rykket opp, men vi hentet gode spillere. Vi hentet Karl-Erik Torp fra Marnestad, som dribleglad ving, endte opp som en fantastisk midtbanespiller. Ja. Altså, noe av det beste jeg har trent. Altså, helt nydelig. Vi hadde John Pelu, som vi solgte til Rosenborg. Vi hadde Magnus Hylling Olsen, som har spilt mye i Eliteserien. Altså, vi hadde et veldig bra lag. Og gjorde godt. Jeg ble jo kåret til årets trener og hele greiene. Men så kommer det jeg lærte. Altså, du må ikke bli høy på deg selv. Det å drive en toppidrett er et langt løp, og du får ikke lov til å slappe av noen gang. Jeg ga spillere for lang fri etter sesongen. Jeg diskuterte med spillere våre i Sarpsborg i går. De mener at de får for kort tid ferie etter sesongen. Og det er på grunn av at jeg har lært av dette her. Altså, vi hadde gjort tidende sesong i Kongsvinger. Eller ikke tidende, så jeg er ferdig å se, for det er en stor klubb tidligere. Men altså, i forhold til forutsetningen var det en veldig bra sesong. Jeg gir dem for lang ferie. Det gjør så at når gutta kommer tilbake, den blir skadet. Jeg tillater klubben, og jeg presser ikke klubben nok til å beholde spillere, eventuelt å få de pengene til å forsterke. Jeg er litt for mye tro på meg selv. Og så mister jeg en nøkkelspiller som var assistenten min, altså Jørn Karlsrud. Han var fantastisk flink, for jeg har bodd på Kongsvinger lenge, han kjente pulsen på byen. Jeg kjørte inn fra Oslo hver dag og var litt sånn Oslo-kar, ikke sant? Så det var en støtdemper for meg der oppe, så jeg mistet han. Det var kanskje det verste for meg.
Men, hvor gikk han?
Nei, han ville bare ikke trene mer lenger. Så det endte opp med at vi startet neste sesong dårlig. Og det endte, og det skal ikke henge folk ut her, men det var folk som ikke var så jævla fine mot meg der oppe og dolka meg i ryggen. Men det er ikke dem sin feil. Det er min egen feil at jeg har tillatt andre å komme i posisjon til å dolke meg i ryggen. Det var jeg som gjorde en for dårlig jobb. Både i forhold til spilllogistikk, for jeg var for høy på meg selv, og i forhold til at jeg ga dem alt for lang fri. Så det er min egen feil, og da blir du eksponert. Og i toppidrett, så når du eksponerer deg selv for sånne ting, da tar folk og knekker nakken på det. Sånn det er. Så, men allikevel en veldig god erfaring, som endte opp at jeg havna tilbake i strømmen.
Ja, tok det lang tid?
Ja, meningen var jo at jeg hadde jo egentlig sånn sett ferie, jeg da, og slappet litt rann og dro og så litt kamper og reiste mye med Stig Marius Storbjørnsen, som er en god kompis av meg, og var med han på speiderjobbene hans, og pratet litt med folk, og egentlig ventet. Hadde god tid på å vente på neste oppdrag, og så var jeg på Strømmen stadion, for den tiden der så bodde jeg på Strømmen, og var borte og så på treningene, og skulle egentlig, for da gikk det dårlig med Strømmen, skulle jeg egentlig være med å hjelpe Kjetil Rydje litt. Og så er jeg og ser på en kamp, og så drar jeg mat, og så ringer Per Nygren meg, Thomas, du må komme. Du må komme. Kjetil har trekt seg. Trekt seg, sier jeg. Nei, da skal ikke jeg komme, sier jeg, for jeg skal jo være assistenttrener. Nei, du må ta over laget. Nei, det har jeg ikke tenkt det, for når det blir tilbake til den integriteten jeg pratet om, at hvis folk mistenker meg for å dårlige folk, det har jeg aldri gjort, det kommer jeg aldri til å gjøre. Og så fikk jeg prate med Kjetil, og forklarlagt det greiene, og så tok jeg over laget. Første matchen tappte vi 5-1 borte mot Godse, 2. Da lå vi 11 poeng bak sikker plass, og vi overlevde siste serierunde borte mot Stabæk 2.
Ja, det var siste serierunde.
Siste serierunde, og vi møtte et veldig bra Stabæk 2, og jeg har fått all krediten for det greiene der, og den som skal ha mest kredit er keepertreneren til Koffa.
Ok.
Nikolai Venedik. Han preppa, vi mistet førstekeeperen vår til Bortøyskolen, han preppa Emil Walters til å være Lev Yashin i 10 kamper. Altså, det er det verste, eller beste keeperspillet jeg noensinne har sett, så det er han som redder Strømmen, ikke jeg, den høsten der. Så det er... Det er sånn det er.
Ja, men, det er store ord, ja, det er jo ikke ja, altså, ta all æren
jo, men,
selv.
Altså, spillere gjorde selvfølgelig jobben sin, men vi skal jo dra fram en enkel person i den høsten der, så er det så det Nikolaj Venedik, keeperen til Koffa. Og hvis du begynner å sjekke etter hvor mye keeper han har fått fram, så det ikke bare hos meg han har fått fram keeper. Så det en bra keepertrener.
Ja. Det jo litt sånn ekstra moro med det med strømmen når du på en måte... Det står i hvert fall at det ble presentert som at du og Petter Myhre blir sidestilte trenere. En slags vikingløsning her.
Ja, ja, det stemmer det. Jeg ringer jo Petter og spør om han skal ha lyst til å være med meg. Og det var jo null press. Han hadde trent Vålinga. Han ville være med, men det var jo en selvfølgelig at vi skulle dele ansvaret da. Og vi delte ansvaret, kjørte annen hver uke, hvor vi hadde hovedansvaret og kampinngangen og kampmøtene og så videre. Og det fungerte veldig greit.
Fikk du alle hjemmekampene da?
Ja, altså det gikk jo litt på skjema i forhold til når han måtte ut og jobbe og reise med TV2. Jeg jobbet jo på Vang, begge vi jobbet på Vang i den perioden også. Og så han hadde litt logistikk å ta hensyn til, men det gikk jo bra. Og strømmen, altså, når vi begynte å prate med spillere om å komme til oss, så var det selvfølgelig lettere når det satt. Får ikke prate om meg selv, da, men når Petter satt der som hadde trent Vålinga, så var det lettere å få til seg spillere, ikke sant? Mm. Men vi måtte jo dra hele historien, for det ingen som husket igjen at Strømmen var en gammel toppklubb, hadde vært i Eliteserien og masse landslagsspillere, så vi måtte selge en del på nytt. Men klubben hadde litt rann økonomi, og vi fikk sammen en god spillergruppe, og vi vant divisjonen rykket opp ganske enkelt det året. Altså. Ja. Vi gjorde det etter hvert. Altså, vi konkurrerte med Tønsberg. Husker jeg tappte toppkampen borte mot Tønsberg på sommeren, så sa jeg at i begynnelsen av juli, når Tønsberg leder serien, glem dem. Altså, de kommer til å feire hele sommeren, og det gjorde de også. De rykket opp, for å si det sånn. Jeg tror de havna på tredje plass en sånn til slutt.
Ja. Så. Det jo, når jeg så det ene, eller troppen til Strømmen, det jo en sånne gamle navn som klinger litt godt her. Gjøran von den Burg, ja, for eksempel, ja. Som var jo en som ble tidlig meldt som en kjempespiller. Ja. Han var god for dere da, eller?
Ja, kjempegod. Altså, vi hadde... Jeg glemmer jo mye, altså vi hadde viktige spillere, altså vi hadde Kim Hording som ble en fantastisk keeper under Mikk igjen, som keepertreneren. Han ble divisjons klart beste keeper. Og vi hentet Henrik Nordnes på sommeren, som var kaptein til Ullkisa, en veldig viktig signering for oss. Vi hadde Johan Nås som stopper, vi hentet beste spilleren til Groruddalen, vi hadde muligheter til sånne ting. Vi hentet Sesan Ismailovski fra Bryne, som var altså, jeg husker ikke alle spillere, men Jonas Rygg som trener Grorud nå.
Jonas Rygg,
ja. Altså det vi hadde et veldig... Petter Larsen var vel der også, og rykket opp. Og det var, altså, vi hadde mye gode spillere, men...
Men brukte du, både du og Petter var trenere på Vang, brukte du det til noe for deg? For det var jo mange unge talenter der.
Ja, ikke? Vi holdt på for Mos det ene året. Da gikk de Tromsø og ble toppskåret i Eliteserien. Ja, da skal de egentlig til oss.
Ja, ok.
Ja, ja, så det var, altså vi hadde jo bra link med Vålerenga sånn sett. Så.
Du blir jo i 2011, så blir du kåret av Nettavisen som en av Norges mest lovende trenere,
ja.
Hvor titlen er «Dette er fremtidens tippeliga-trenere». Husker du den artikken?
Nei, men jeg har blitt konfrontert med det noen ganger, og det var jo, altså det, jeg tipper at jeg var det også, men... 2011 ble en tung sesong for oss i Strømmen. Vi hadde dårlig gruppedynamikk. Vi holdt på å rykke ned. Vi overlevde. Dramatisk siste runde. Aske måtte tape, vi måtte vinne.
Okay, ja.
Og vi overlevde i siste runde. Det ble en grei fest på Strømmen. Det husker jeg, da skal jeg på treningsleir med Vang dagen etter. Og da husker jeg stod i bar overkropp på Rockwood Pub i lyskrysset på Strømmen. Det var klokka 5 om morgenen og sang... Mexican girl med Smokey. Altså, det husker jeg. Altså, det ble tungt. Det var tungt på Fornebu da. Nei, Gardermoen heter det da. Ja. Eller heter det da. Og det ble tungt. Men nei, altså, etter 2011 så bestemte jeg da, sa jeg til Strømmen at nå er jeg ferdig her som trener. Nå har jeg vært med å reise opp. Nå har vi vært oppe på topp og litt ned nær andre. Men jeg kan gjerne være sportsjef her. Men så fant Strømmen ut at vi ikke hadde lyst til det. Og da begynte jeg å jobbe litt i TV-en. Så kom jeg i kontakt, så det året rykker jo Sarpsborg opp, og Sarpsborg prøver seg på en del trenere. Altså, jeg var ikke førstevalget til Sarpsborg, men jeg fikk i utgangspunkt jobben som trener i Sarpsborg i Eliteserien. Men så finner min briljante samarbeidspartner i Sarpsborg, Bjørge Øyestad, ut gjennom samtalen at er du sikker på at du ikke vil være sportssjef i scenen, Thomas? Det virker som at det er det du har lyst til. Ja, det stemmer det, så endte jeg opp som sportsjef i stedet.
Ja, så det var hans sitt forslag?
Ja, altså det var det. Altså, jeg kjente litt, altså, vinnerlysta mi, det gjorde meg til en person som jeg egentlig ikke ville være som trener. Altså, jeg kunne drept folk på sidelinja. Altså, jeg hadde jo lyst til å vinne. Så jeg har fortsatt lyst til å gjøre det noen ganger når vi spiller kamper, men, ja. Men altså, det passer meg bedre å være sportsjef. Mm. Det gjør det, og det jeg jobbet så intenst hele tiden for å henge med hele veien som spiller og sånn, så det så det jeg fant ut at det passet meg med litt lavere puls, ikke veldig mye lavere puls, men litt lavere puls.
Mm. Vi skal inn på sportsjefjobben litt etter hvert, men vi må bare nevne for at du takker nei til Stabæk i 2011. Hvorfor gjør du det?
Nei, altså det var ble litt kluss i vekslinga på slutten her. Altså det var jo det som skal være med historien der, at det var et Stabæk som skulle rykke ned.
Dette er jo kollapsen
ja, til... Ja, det er det. Altså det var gode Jørgen Lennarsson og Geir som hadde trent dem før meg, og jeg visste jo alt som skjedde i Stabæk. Jeg visste at... Og det, altså jeg har aldri vært med å rykke ned med noen, og jeg har ikke lyst til å rykke ned med noen heller. Og... Da hadde jeg fått en Erik på CV-en, for du hadde ikke klart å snu det greiene der. Så det var grunnen, og så var det litt... Altså, jeg hadde ikke helt satt det til side, men så merket vi Stabæk på meg at jeg ikke var så jævla gira også. Mm. Så gikk den for Petter Belsvik, ja. Og det var et helt greit valg, det.
Ja, det gikk jo bra, det også, for så vidt. Men ja, da blir du ansatt som sportsjef i Sarpsborg i 2013, før den sesongen der. Mm. Da var det Brian Dean som var trener. Hvordan var han som type?
Jo, altså, han var ansatt før jeg kom, da. Eller ikke helt riktig, men det som ble sagt når vi bestemte oss for å være sportsjef, da sier Bjørgen, da tar vi Brian Dean, ikke sant? Da går vi for han. Hvis jeg husker helt riktig, det er mulig at jeg ble arrestert av ham, men jeg tror det var sånn det var. Og Brian Dean var, altså det var en fantastisk karismatisk mann. Det som var litt vrient de årene vi jobbet sammen, var at han hadde et annet syn. I England hadde jo ikke på den tiden der sportsjefer.
Nei.
Altså det hadde altså nesten ikke hele Europa hatt det med England. De kjører på høyre siden fortsatt og har sjekk, ikke sant, til å betale med. Og sånt, og de er gammeldagse, og de hadde managere. Så han mente at han skulle bestemme over meg. Mm. Altså, det har alltid vært veldig sånn i Sarpsborg at trener og sportsjef er ganske like, men han skulle være klart over meg da, så det ble litt grann, så han var ikke helt klar over at det, i Norge så er det litt annerledes, så det ble litt grann utfordring, men man lærer jo av det hele tiden, og han gjorde en veldig bra jobb med å etablere klubben, veldig flink mot media, veldig flink altså, som gallionsfigur for oss. Han var Ian Burston som gjorde mye av trenerjobben. Fantastisk trener, kjempeflink. Så han hadde med seg inn som tok seg av det treningsmessig, mens hans egentlig bare var og observerte og var Brian Dean. Men gjorde det veldig bra med bravur siste sesongen, semifinalecupen, 8. plass. Og vi forlenger ikke kontrakten med han, og det var for at vi ikke så at han tok oss videre inn altså i fremtiden, men det var lærerikt å jobbe sammen med Brian, det var det.
Mm.
Sommeren 13, altså det vi gjorde på sommeren 13, det var viktig for oss. Hvis ikke så hadde vi rykket ned. Vi kjøpte Aron Samuel for 500 000 fra Vålinga, fra reservebenken i Vålinga.
Og Derek de Kamp, ser.
Derek de Kamp, kjempeviktig som stopper, og Ernemann, kjempeviktig sentralt. Så vi kjøpte en ny sentrallinje, vi vann 4 av de 5 siste, og vann kvaliken. Det gjorde seg at vi overlevde. Og vi tjente 14 millioner på Aron på et halvt år. Det var ganske bra. Steffen Ernemann ble en veldig habil. Jeg leiter under alle steiner for å finne en 10 år yngre. Ja, Steffen mener selv at han er god nok til å spille. Det er han ikke. Han er feit, og han er alt for dårlig. Men jeg leiter etter en Steffen Ernemann-type. En sånn type, det finnes nesten ikke lenger i fotball. Han var treg da også, men han var god spiller. Han var han var motbydelig på banen, men en fantastisk gutt utenfor. Stilte veldig krav til seg selv og andre. Jeg savner en sånn type, det må jeg si. Og de tre tingene der vi gjorde på sommeren 13, det er mye av grunnen til at vi sitter her i dag og har den reisen bak oss.
Mm. Da du kom også, så var jo Moi var jo i troppen.
Ja. Mm.
Hadde du dollartegn i øynene allerede da, eller hvordan var det? Så på den lille driblefanten?
Ja, altså, vi visste jo det. Altså, vi så det allerede våren 2014 at han begynte å bli lei av å være i Sarpsborg. Ikke lei, altså Moe er en kjempefin gutt, men du så det på gløden, altså at det var på tide at han reiste videre. Og det var noe riktig at han ble solgt til Molde da, og gikk direkte ut. Men dro videre, men jeg visste, jeg hadde mye kjennskap til Sarpsborg med Kjetil Berge og de gutta, for de spilte for meg i Lørenskog, så det var litt av grunnen til at jeg var litt varm som trenerkandidat i Sarpsborg, var jo på grunn av at jeg hadde mange som hadde hatt meg, eller flere som hadde hatt meg før, Tom Erik Breive, Kjetil Berge og så videre. Mm. Så det var litt av grunnen, så jeg kjente til reisa hans i Sarpsborg, og det var en fantastisk spiller, rett og slett. Mm. Men det var greit at den dro også.
Ja, det har blitt litt av karriere. Vi kan jo selvfølgelig snakke utrolig mye om alle de gode kjøpene, Thomas, men Geir Bakke har jo tidligere sagt at Krepe Diatta er det beste kjøpet til Sarpsborg. Deler du den oppfatningen, eller er det en annen du vil trekke frem?
Ja, altså, det er lett å si det når han har spilt et halvt år i klubben, og vi har tjent 50 millioner på han. Og han spiller i Monaco nå, så er det jævla lett å si det. Men så er det kanskje andre spillere som har betydd mer over tid. Mm. Altså det er, altså etter mitt hjerte, Zakariasen, som vi scouter i Nessotra i 2. divisjon, Sigurd Rostedt på Kjelsås og så videre. Altså det er jo, det er de spillere der som kanskje er det, som ligger hjertet mitt nærmest. Da.
Ja, for du må bli litt glad. Altså når vi snakker om, så ble jo han tatt ut på landslagen og også Zakariasen. Mm. Du må jo varme litt ekstra hjerte for din
ja,
del.
Ja, altså Zakariasen, altså det, jeg husker første treningskampen hans i Østfoldhallen, han gikk inn på laget vårt, da hadde vært i cupfinalen året før, vi gjorde en forandring, altså vi var for gamle, vi var for lite trenbare, vi kastet ut mye folk, vi hentet nye spillere, vi hentet Glesnes fra Åsane, altså Zakarias og så videre. Jeg vet ikke om de kom samtidig, eller hva de gjorde, det er så mange.
Det er mange.
Men allikevel, Zakariasen tok nivå fra første sekund. Jeg sa til ham, fortsetter det sånn, så spiller du alle kamper her. Han bare fortsatte sånn, og hver gang vi møtte et lag som var litt bedre enn oss, så brukte han 10 minutter, så tok han det nivå. Mm. Han tok alle nivåene. Ja. Jeg har jo spilt 4 år sammen med Ståle, jeg 3 år sammen med Ståle, tror jeg, Solbakken. Jeg hadde ringt om én spiller i FCK. Jeg mener at han gjorde feil den dag i dag, at han ikke tok og kjøpte Zakariasen fra oss. Mm. Han er god nok til å spille på det nivået, både som kant, tier, sentral midtbanespiller. Han står aldri over en trening. Han spiller alle kamper. Dessverre, den ene perioden han har stått over, da var han ekstremt bra. Vi slo Genk hjemme 3-1. Han herja helt vilt i Europa League. Matchen etter så blir han gulvet ned av en Haugesund-spiller og brekker skulderen sin. Hadde han ikke blitt det, hadde vi fått 35 millioner for han sikkert. Mm. Så endte vi opp på å selge han for småpenger til Rosenborg. Og det er vondt i hjertet mitt, altså.
Ja.
Det er vondt i hjertet mitt.
Det skjønner jeg. Nå renner dessverre tiden litt fra oss her, men jeg må bare spørre sånn, med den jobben som vi snakket om, altså det jobben med å liksom speide etter spillere i lavere divisjoner. Da. Hvor vanskelig er det sånn egentlig?
Nei, det er,
eller synes du det er lett?
Nei, altså jeg tror alle ser det samme, men du må jobbe nok. Du må se nok kamper, og jeg tror ikke jeg blir arrestert på å se minst kamper i Eliteserien i hvert fall. Det tror jeg ikke, men det er jo de samme, de fleste ser de samme tingene. Altså de gjør det, og så har vi gjort noen feil i Sarpsborg. Altså, ja, vi har treffet mye, men du må tåle å bomme. Men største feilen vi har gjort i Sarpsborg, synes jeg, og det er mitt ansvar, det er at vi har gått bort fra strategien med rekrutteringskriteriene våre, hvor vi var veldig tøffe en lang periode, at det skal være trenbar, det skal være ambisjøs, og så videre. I stedet for har vi gått litt mer etter litt mer navn, litt mer ditten og datten, og så hadde jeg hatt en halvtime til, kunne jeg begynt å gå gjennom det beste laget vårt, det beste laget til Bodø/Glimt, og så kan du se hvor de kommer fra. Stort sett alle kommer unnifra, eller har dresserve i klubba sine, men har en ekstrem lyst til å bli gode.
Mm.
Og det er viktig, å sette sammen en gruppe som har det. Det hjelper ikke hva du heter, eller hvor mye lønn du skal ha, hvis du ikke har den lysten til å bli god. Og der må vi tilbake i Sarpsborg. Vi har ikke sjans til, og dette er ikke noe. Det er noen som er veldig opptatt av å prate om hvor mye penger alle andre har, men det er ikke snakk om det i hele tatt. Vi må tilpasse oss hva vi har, gjøre det beste ut av det. For det er utrolig bra at Molde bruker mye penger. Det er utrolig bra at Bodø/Glimt bruker mye penger. Det er utrolig bra at eiere til Vålinga har lyst til å drive og spytte inn penger i klubben der. Men vi må drive ut fra det vi driver med, og da må vi finne det beste konseptet, og det det som har gjort at vi har hatt litt varierende resultater siden 2018, det at vi har gått litt bort, litt for mye bort fra konseptet vårt.
Vi skulle gjerne kjørt en bonusepisode en gang, så vi kan snakke om det her senere. Vi må avslutte med en liten spalte, Tiril, som vi har med quizzen da. Mm. Nå har vi, skal vi se, nå, etter å ha pratet med deg nå, Thomas, så vil jeg tro at du klarer alle tre. Men vi begynner. Spørsmål nummer en, det vi skal til cupfinalen i 97 da, når dere vinner mot Strømsgodset. Bjørn Arild Levernes, han skåret det siste målet i cupfinalen. Og så kom det frem noe i etterkant av finalen som omhandlet hans mor. Husker du hva det var Levernes pratet om?
Det husker jeg, og Grete kjenner jeg veldig godt, for Grete har, altså Grete Levernes og Arild Levernes, de har jo hytte, to hytter bortafor moren og faren min. Så og er omgangsvenner med moren og faren min, så det det kronestykket han hadde i strømpasset.
Ja, han fikk et kronestykke av moren, så han tok det og teipet det rundt beina.
Jeg visste ikke jeg, før ettertid, altså for mange år etterpå.
Så ble det lykke da, han skåret alt det der. Spørsmål nummer to, det i jubelåret 97, da dere da vinner cupfinalen og rykker opp til tippeligaen, hvilket lag det som havner på siste plass i første divisjon?
Byåsen.
Nei.
Var det ikke Byåsen? Det var ganske bra, dem.
Jeg tror de havna midt på, cirka.
Det må jeg melde passes, tror jeg.
Det var Sarpsborg FK.
Altså det burde jeg visst. For det var jo vi spilte jo den kampen der nede hvor tribunen raste. I første serierunde. Og andre gang vi møtte dem, da tapte vi på Bislett, men det var serierunden etter vi hadde slått Brann med 18.000 på Bislett. Møter vi Bondelaget hjemme, da jeg tre gule kort, så jeg spiller ikke. Da tapte vi. Jeg spilte alle andre kamper det året. Men jeg spilte ikke da, og det jeg glad for. Det var en dårlig match, men da tappte vi faktisk på Sarpsborg.
Det var Sarpsborg FK. Siste spørsmål, i et intervju med Josimar i 2019, så fortalte du hva eller hvem du ber Sarpsborg sine forsvarsspill om å være.
Det burde jeg vite, vet du.
Vær mer som han.
Ja, altså det Henning Berg, tenker jeg. Jeg bruker jo det mye. I positiv forstand, altså det å komme og være så god som Henning som Henning var som spiller, utifra hatt et bra talent, men han da har spilt på det ypperste nivået, så det ikke spesielt rask, ikke spesielt sterk, ikke, han ganske bra med ballen egentlig, men alt går egentlig på innstilling og være konsentrert hele veien. Altså, det helt fantastisk den karrieren han har hatt. Så det nok Henning Berge.
Ja, vær Henning Berg.
Ja.
Thomas Berntsen, veldig hyggelig å ha deg som gjest. Utrolig gøy å snakke med deg. Takk for at du kom.
Ja, bare kom.
Bare hyggelig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.